Δυστυχώς ο λόγος δεν είναι τόσο ευχάριστος. Ωστόσο νομίζω ότι είναι πιο σημαντικό παρά ποτέ το να επικοινωνούμε όλο και πιο συχνά με ανθρώπους που ειδικεύονται ως ψυχοθεραπευτές, σύμβουλοι ψυχικής υγείας, γιατί φαίνεται ότι όλοι μας μία αναταραχή την έχουμε. Ας ευχηθούμε η καινούργια χρονιά να είναι λίγο πιο ήρεμη, κυρία Κυρίτση. Καλή χρονιά.
Καλή χρονιά και
χρονιά.
Καλημέρα, καλημέρα. Εύχομαι υγεία, ευτυχία, αγάπη, περισσότερη καλοσύνη και ενσυναίσθηση σε όλους μας να αντέξουμε και αυτή τη χρονιά με ψυχική ανθεκτικότητα για τα παιδιά μας.
Και δυστυχώς ακριβώς έχουμε φτάσει να το κάνουμε ευχή, γιατί τα περιστατικά αυξάνονται όλο ένα και περισσότερο. Είναι περιστατικά που μέχρι τώρα βλέπαμε σε άλλες χώρες να συμβαίνουν και λέγαμε ευτυχώς εδώ εμείς είμαστε ήσυχα. Όμως ακόμα και στις πιο μικρές επαρχιακές πόλεις δυστυχώς ο θυμός είναι εκρηκτικός και αναφέρομαι σε θυμό και βιοπραγίες ανηλίκων, με κορύφωση βέβαια το τελευταίο πρόσφατο περιστατικό όπου ένας 15χρονος φαίνεται, τουλάχιστον αυτό ακόμα δεν έχει αποδειχθεί, να έδιρε τόσο πολύ άσχημα έναν 17χρονο ο οποίος τελικά έχασε τη ζωή του.
Πραγματικά τραγικό το περιστατικό. Διάβαζα σήμερα το πρωί την ιατροδικαστική που τα αποτελέσματα με πολύ βαριά χτυπήματα για έναν 15χρονο
και, είπα...
και μάλιστα όταν ο δικηγόρος είπε ότι ήταν ένα πολύ αδύνατο παιδί
αυτό,
και μάλιστα
ναι.
Πώς γίνεται ένα τόσο μικρόσωμο παιδί να έβγαλε τόσο θυμό, άρα καταλαβαίνουμε τι έκρηξη έγινε μέσα σε αυτό το παιδί. Και θέλω να πω ότι δεν έχουμε δικαίωμα να λέμε για ένα κακό παιδί. Μιλάμε για ένα παιδί που μεγάλωσε χωρίς ασφάλεια, χωρίς φροντίδα και χωρίς όρια. Γιατί ξέρετε κάτι, στην ψυχική υγεία η βία δεν γεννιέται από το πουθενά.
Mm-hmm.
Είναι αυτά τα περιβάλλοντα εγκατάλειψη που τη γεννούν. Ήταν μια οικογένεια με χρήση ουσιών. Χωρίς βασικές συνθήκες διαβίωσης.
Ναι.
Θέλετε ακόμα και το φως και το νερό.
Ναι, το
δεν
οποίο το παραδέχτηκε αυτό η μητέρα του.
Προστατεύει,
ναι, έτσι. Ναι.
Άρα αυτό το νευρικό σύστημα αυτών των παιδιών
mm-hmm.
ζήσε μια μόνιμη επιβίωση. Δεν έμαθε ποτέ να ρυθμίζει το θυμό του. Δεν έμαθε να λύνει τις συγκρούσεις του. Αυτό που ήξερε αυτό το παιδί ήταν ή να επιτίθεται ή να αμήνεται.
Το οποίο όμως, αν θελήσουμε να συζητήσουμε για το συγκεκριμένο περιστατικό και είπα φαίνεται, γιατί okay. ακόμα και ο ιατροδικαστής δεν είναι σίγουρος ότι τα χτυπήματα που κατάφερε ο 15χρονος είναι αυτά που τελικά,
τελικά
οδήγησαν στο θάνατο του παιδιού ή αν έχει δεχθεί και από άλλους okay. το ίδιο βία χτυπήματα. Όμως πέρα από αυτό το γεγονός και μόνο η απόφαση και η κίνηση να σηκώσει το χέρι του προκειμένου να υπερασπιστεί, ας το πούμε, αυτόν τον τρόπο το κορίτσι του, γιατί όλα έγιναν για ένα SMS, δείχνει ακριβώς πόσο περιορισμένα ή ανύπαρκτα είναι τα όρια αυτού του παιδιού και είναι ένα γεγονός το οποίο αξίζει να μοιραστώ και μαζί σας, το γεγονός ότι η μητέρα του είπε ότι εγώ ευθύνομαι και μακάρι να έμπαινα εγώ στη φυλακή αντί για το παιδί μου, γιατί δεν είχα βάλει από την αρχή όρια. Και ερχόμαστε πάλι σε αυτή τη λέξη, την πολύ σπουδαία λέξη, που έρχεται στη ζωή των γονέων από τη στιγμή που κρατάνε αγκαλιά το παιδί τους, τα όρια. Τα όρια που πρέπει να μπουν ακόμα και από το πρώτο κλάμα του μωρού και πόσο μεγάλο είναι αυτό το φάσμα των ορίων και πότε μπαίνουν αυτά τα όρια, κύριε Κυρίτση.
Να συμπληρώσω και εγώ κάτι πριν μας απαντήσει, κυρία Κυρίτση, γιατί σε άκουσα και εσένα και την κυρία Κυρίτση
ναι.
Από την αρχή της συνέντευξης.
Αλήθεια, μια ήσουνα.
Μια απορία γενικότερα. Ωραία όλα αυτά. Πώς θα τα ξέρει, θα τα ξέρω εγώ, που μπορεί να μην έχω, να μην είμαι του μορφωτικού επίπεδου που είναι άλλοι.
Να και συγκεκριμένα
πώς θα τα ξέρω
πούμε, ναι,
τα
ναι.
όρια και πού θα τα βάλω και πού θα τα μάθω αυτά τα πράγματα. Προφανώς θα τα μάθω από τη δική μου την οικογένεια. Προηγείται.
Έτσι,
άρα πάμε πιο ακριβώς. πίσω στον χρόνο και σε άλλες καταστάσεις. Και ούτω καθεξής.
Δεν μπορούμε να λέμε για τη μαμά αυτού του παιδιού που
ναι.
βγήκε και είπε εκ των υστέρων. Γιατί μιλάμε για μια άρρωστη γυναίκα. Γιατί είναι χρήστης.
Ναι.
Η μαμά είναι χρήστη.
Είναι, καλά, είναι και αυτά. Ναι. Ναι.
Εντάξει, δεν
αλλά...
μπορούμε σε αυτούς τους ανθρώπους να λέμε εθελοντικά ελάτε για στήριξη.
Ναι, ναι,
σε αυτούς τους ανθρώπους είναι υποχρεωτική ψυχοκοινωνική παρακολούθηση.
Αλλά και χωρίς αυτό το οποίο, εντάξει, μπορεί να πει κανείς ότι είναι συγκεκριμένη περίπτωση, αφού είπατε ότι είναι χρήστη, δεν το ήξερα ότι είναι χρήστρια.
Είναι χρήστης ναρκωτικών.
Αλλά και χωρίς να είναι κάποιος
Και ο μπαμπάς
πώς ήταν. Θα τα...
Και ο μπαμπάς είναι, λέω... νομίζω, Μπενοβιέγγιος.
Ο μπαμπάς έχει πεθάνει τώρα, ο μπαμπάς έχει πεθάνει, αλλά είχε αυτή την πορεία όπως ακριβώς.
Άρα ήταν πολύ επιβαρημένη όλη αυτή η κατάσταση.
Αυτό ακριβώς. Αυτός ο 16χρονος δεν έχασε τον έλεγχο. Ο έλεγχος δεν χτίστηκε ποτέ σε αυτό το παιδί. Είναι στον εγκέφαλό του. Πάντα το κέντρο φόβου ήταν υπερενεργό, ενώ το κέντρο λογικής του υπολειτουργούσε. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στο σημείο ένα απλός καυγάς να μετατρέπεται σε θανατηφόρο πράξη. Μέσα σε δευτερόλεπτα. Και εκεί λέμε εμείς που μπορούμε στα παιδιά μας λοιπόν να μιλήσουμε. Οι λίγο κανονικές οικογένειες εντός εισαγωγικών. Χτίζεται η ψυχική ανθεκτικότητα των παιδιών μας, τα όρια επιβάλλονται. Είναι όρια με αγάπη και αγάπη με όρια. Και αυτό απαιτεί κάτι πολύ συγκεκριμένο. Παρόντες γονείς, όχι τέλειους γονείς. Το λέω πάρα πολλές φορές, το λέμε παντού. Οι γονείς πρέπει να είμαστε παρόντες. Και τι σημαίνει ένας παρόν γονέας? Τι είναι αυτός που θα βάλει τα όρια με σταθερότητα? Δεν θα φοβάται, δεν θα συγκρίνεται με τους άλλους γονείς. Χρειάζονται τα όρια συνέπεια. Χρειάζονται ήρεμη φωνή. Ένα ξεκάθαρο πλαίσιο. Μέχρι εδώ. Ούτε απειλές, ούτε φωνές, ούτε βία. Να πρέπει να καταλάβουμε ότι το όριο δεν είναι τιμωρία. Είναι προστασία. Και τα παιδιά το χρειάζονται και το έχουν ανάγκη. Και δεν λειτουργούν εκτός ορίων.
Η αλήθεια είναι ότι δεν λειτουργούν εκτός ορίων, αλλά εμείς οι γονείς βγαίνουμε εκτός ορίων, γιατί έχουμε έλλειψη υπομονής, έχουμε κούραση από το φόρτο της ημέρας, ακόμα και για πολύ απλά πράγματα, όπως το κινητό, θα πω, που νομίζω ότι είναι ο πιο κοινός καυγάς γονέων και παιδιών, όπου λες το παιδί, άφησε το τώρα, είσαι πολύ ώρα με το κινητό, θα σου πει όχι, θα πεις ξανά, μα γιατί το κάνεις, κρατώντας εσύ ο ίδιος το κινητό σου, είναι το αντίστοιχο με το τσιγάρο. Δηλαδή,
αυτό ακριβώς.
Είμαστε εμείς η εικόνα, ακριβώς, είμαστε εμείς η εικόνα που παίρνουν τα παιδιά μας, μιμητίζονται τα παιδιά μας από εμάς.
Μα δεν μπορούμε να λέμε συμβουλές χωρίς να δίνουμε το παράδειγμα. Δεν μπορούμε να απαιτούμε χωρίς να δείχνουμε. Τα παιδιά δεν ακούν, βλέπουν. Και πραγματικά αναφερθήκατε στο κινητό, που αυτή τη στιγμή θεωρώ και θεωρείται γενικά ότι είναι αυτό το μέσο τελικά που οδήγησε τα παιδιά μας στην απορρίθμιση, γιατί μιλάμε για μια απορρίθμιση.
Και είναι και το μέσο που για άλλη μια φορά έγινε πώς να το πω, το μήλο της Έρηδος, ένα μήνυμα ήταν στο κινητό.
Ένα μήνυμα. Ναι. Δεν το λέω απλά ως μήνυμα. Είναι τα παιδιά μας μαθαίνουν μέσω των social media σε αυτή τη βία. Ξέρετε ότι ένας άκουσα κάπου ένα παιδί που έκανε ένα hate σχόλιο και μιλώντας μαζί του, του λέω γιατί το κάνεις. Και μου λέει, αχ, δεν το ξέρετε κυρία Πέγγι, ανεβαίνει ο αλγόριθμος, αλλάζει ο αλγόριθμος με τη βία. Και αυτό ξεκίνησε το 2010 με τα smartphones. Η γενιά απορριθμίστηκε. Ακριβώς γι' αυτό και εμείς πρέπει πραγματικά να βάλουμε όρια στα παιδιά μας και να μην φοβόμαστε. Όχι στη χρήση κινητού τηλεφώνου, social media, όχι κινητού τηλεφώνου. Είναι διαφορετικά πράγματα. Γιατί εμείς οι γονείς θέλουμε το κινητό τηλέφωνο να βρίσκουμε τα παιδιά μας, να υπάρχει μια ασφάλεια. Μιλάμε για τις, πώς θα λένε, για τα Instagram, για τα YouTube.
Ναι, για τους λογαριασμούς.
Έτσι, που προάγουν τη βία. Τα παιδιά δεν χρειάζεται να έχουν πρόσβαση πριν τα 16 σε αυτά.
Πόσο
κακό μπορεί να τους κάνει.
Πόσο εφικτό, ρεαλιστικά είναι αυτό.
Ρεαλιστικά,
γιατί ωραία να το θέλουμε, αλλά στην πραγματικότητα τώρα.
Αν όλοι οι γονείς εμείς προσπαθήσουμε να το κάνουμε, θα γίνει. Στην Αμερική ήδη γίνεται με μια έρευνα πρόσφατη που διάβαζα, που λέει ότι σε παρέες παιδιών οι γονείς υπογράφουν ένα συμβόλαιο για τη χρήση του κινητού τηλεφώνου. Και όλη η παρέα με συμβόλαιο υπογεγραμμένο από τους γονείς λένε ότι το κινητό δεν θα το χρησιμοποιείται. Άρα το παιδί δεν έχει να συγκριθεί με το άλλο παιδί.
Ναι.
Είναι αυτό που έχει εφαρμοστεί.
Στην Αμερική αυτό.
Είναι αυτό που έχει εφαρμοστεί. Ακριβώς. Και είναι...
Η Αμερική λοιπόν αρχίζει να αντιλαμβάνεται πλέον πόσο κακό έχει κάνει όλο αυτό.
Καλά, εντάξει. Εκεί
θα φτάσει πολύ αργότερα. Εντάξει,
εκεί είναι, μπορεί να σταματάνε το smartphone, αλλά μπορεί να πάει ο πιτσιρικάς να αγοράσει πιστόλι. Εντάξει,
okay, όπλο.
Είναι...
Να αγοράσει όπλο.
Είναι άλλη παράνοια αυτή.
Εμείς δεν θα πάμε να πούμε ότι τέλος και θα είμαστε εντελώς αρνητικοί, αλλά θα βάλουμε το όριο.
Κυρία Κυρίτση,
κάτω των 16 χρονών που δεν υπάρχει το φίλτρο, θα χρειάζεται ισχυρότερο όριο.
Χρειάζεται, θεωρείτε, γιατί έχουν ιδρυθεί σχολές γονέων, σεμινάρια, αυτοβελτίωσης, παροχές γονεϊκής υποστήριξης. Ωστόσο φαίνεται ότι όλα αυτά μαζί αδυνατούν μπροστά σε αυτή ούτως ή άλλως την αλλαγή των παιδιών από το στάδιο το παιδικό στο εφηβικό, και εκεί κάπου νιώθουμε ότι ούτε γνωρίζουμε, ούτε μπορούμε να ελέγξουμε. Έχουμε όλοι υπάρξει έφηβοι και πολλοί από εμάς μπορεί να το περάσαμε καλύτερα ή πιο ήπια ή πιο έντονα. Όμως αυτό το στάδιο δεν μπορεί να το αποφύγει κανείς. Το θέμα είναι, σε αυτή τη βάση της μετάβασης, ποια είναι τα όρια που πρέπει να έχουν ήδη μπει? Γιατί πολλοί ψυχολόγοι και συναδελφοί σας λένε ότι αν δεν έχει μπει μία τάξη στη ζωή των παιδιών στην παιδική τους ηλικία, το να προσπαθήσεις να βάλεις όρια σε έναν έφηβο είναι αδύνατο.
Είναι αδύνατο. Είναι αδύνατο. Ένα παιδί μαθαίνει, εκπαιδεύεται, εξελίσσεται. Όπως μαθαίνει να τρώει σιγά σιγά, πρώτα με μπιμπερό, πρώτα, και μετά περνάει στο κουτάλι, μετά στη μάσηση, έτσι ακριβώς είναι όλα τα υπόλοιπα, τα όρια που πρέπει να μάθει. Δεν μπορεί να τα μάθει ξαφνικά στα 15, ούτε στα 14, ούτε στα 13 που ξεκινάει τώρα η προεφηβεία τους. Δεν μπορεί ξαφνικά να μην έχει όρια, να μην έχει φραγμούς, να μην έχει ένα πρόγραμμα κανονικότητα στη ζωή του, γιατί το πρόγραμμα είναι αυτό που βοηθάει.
Ναι.
Και εμείς οι γονείς δεν πρέπει να βγάζουν τα παιδιά μας από αυτό το πρόγραμμα. Έχουν συγκεκριμένες ώρες τα μωρά που κοιμούνται, τα βρέφη, αργότερα τα παιδιά του δημοτικού. Θα πρέπει να τηρείτε το πρόγραμμα και έτσι το παιδί θα καταλαβαίνει πότε φτάνει στα όρια του να τα ξεπεράσει. Εννοείται ότι ένας έφηβος δεν μπορεί να είναι στρατιωτάκι και δεν το θέλουμε αυτό. Γιατί θέλουμε να είναι ένα παραγωγικό μυαλό, να ξεπερνάει τα όρια, αλλά να τα ξέρει τα όρια του. Να μην είναι αυτοκαταστροφικά τα όρια του. Να μην... Βέβαια, έχουμε πολύ λαθασμένα πρότυπα. Αυτό που σας άκουσα πριν στην αρχή της εκπομπής σας που μιλήσατε για τον κύριο Βαρουφάκη.
Ναι.
Είναι απαράδεκτες αυτές οι δηλώσεις.
Ναι.
Ο στρατηγός Ραχοβίτης του Πάντα βγήκε και έκανε αμέσως παρέμβαση στα κανάλια.
Καλά κάνετε και το αναφέρετε.
Για κάτι και να βγαίνει κάποιος για lifestyle να λέει ότι τα ναρκωτικά είναι εμπειρία ζωής. Είναι εμπειρία θανάτου. Και αυτό πρέπει να γίνει ξεκάθαρο στα παιδιά. Γιατί και το παιδί αυτό το 16χρονο έκανε χρήση.
Μάλιστα.
Γιατί σε όλα τα παιδιά που εμείς πιάνουμε με ανήλικα παραβατικά παιδιά υπάρχει χρήση.
Και τελικά...
Δεν είναι απλά με θυμό.
Ναι.
Και ο θυμός δεν φτάνει να γίνει θανατηφόρο πράξη. Χρειάζεται και κάτι παραπάνω. Και αυτό το δίνουν τα ναρκωτικά. Δεν έχει κανείς το δικαίωμα να βγαίνει ελεύθερα να λέει ότι είναι εμπειρία ζωής. Είναι εμπειρία θανάτου. Μιλάμε για τα παιδιά μας. Και δυστυχώς οι γονείς, όταν καταλαβαίνουν ότι τα παιδιά έχουν μπλέξει ναρκωτικά, έχουν περάσει 2 χρόνια. Και αυτό δεν μπορούμε να το πάρουμε πίσω. Οπότε χτίζουμε από πριν. Τα ναρκωτικά δεν είναι επιλογή. Τα ναρκωτικά είναι θάνατος. Δεν ξεμπλέκει κανείς, δεν γλιτώνει κανείς, καταστρέφει τη ζωή του. Αυτό πρέπει να λέμε στα παιδιά μας, γιατί αυτό ισχύει. Και δεν μπορεί να έρχεται ο κάθε ένας που θέλει λίγη δημοσιότητα και έχει ένα δημόσιο λόγο και απλά να του διαφημίζει ως εμπειρία ζωής και έχω πονοκέφαλο.
Ναι.
Δεν έχει πονοκέφαλο το έκσταση. Το έκσταση μπορεί να σου οδηγήσει σε θάνατο σε δευτερόλεπτα, ακόμη και από την πρώτη χρήση.
Σωστό αυτό. Δεν μπορεί να προκαλέσει χρήση μέχρι ανακοπή. Ναι.
Αυτό ακριβώς.
Ναι.
Με τι θα το πάρω μαζί, πώς θα το πάρω. Μπορεί να ήταν τυχερός ο κύριος Βαρουφάκης εκείνο το 14ωρο ή σε ένα περιβάλλον που
μπορούσε σε,
να
σε άλλο, σε ένα πιο, προφανώς σε κάποιο πλαίσιο, πώς να το πω.
Πλαίσιο, ναι. Αλλά ένα παιδί στα 15 αν πάρει έκσταση,
ναι,
μπορεί να πεθάνει ακαριαία.
Ναι. Δεν το είπε κανείς όμως αυτό.
Δεν μπορούμε να το λέμε αυτό.
Έτσι
την
ακριβώς
εμπειρία ζωής. Και να προσπαθούμε όλοι οι άλλοι να κάνουμε κάτι. Πραγματικά κυρωθήκαμε σαν Ινστιτούτο τη μέρα εκείνη. Και γι' αυτό ο στρατηγός βγήκε και έκανε παρέμβαση.
Βέβαια, συγγνώμη και όλα, βέβαια ταυτόχρονα θα ήταν καλό, λέω ως άσχετος με το αντικείμενο, ίσως θα ήταν καλό ταυτόχρονα, μια που πήγαμε στο θέμα των ναρκωτικών, να λέμε.
Δεν φύγαμε
και το...
ουσιαστικά ποτέ, ναι, γιατί και το παιδί είναι,
ναι,
από τέτοια,
ναι,
οικογένεια.
Ναι. Να λέμε...
Και το παιδί χρήστη.
Να,
ναι.
Να λέμε και στα παιδιά, ίσως να λέτε, και όχι μόνο με αφορισμούς, αλλά με, για πιο κοντά στην πραγματικότητα, ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί, όπως είπε και ο Βαρουφάκης, να φανεί σε κάποιον στην αρχή τουλάχιστον ότι είναι πολύ ωραία. Αλλά αυτό όμως είναι απατηλό.
Είναι εντελώς απατηλό, γιατί σας λέω ότι μπορεί
αλλά...
η μία δόση να είναι μοιραία.
Αλλά κάνοντας...
Άρα λέγοντας είναι πολύ ωραίο, δημιουργείς την περιέργεια, Κώστα. Δεν μπορείς να
δημιουργήσεις. Μήπως
δημιουργείς
την περιέργεια με το να λες μόνο τα αρνητικά και ταυτόχρονα βλέπει το παιδί ότι υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που τα παίρνουν αυτά τα πράγματα. Άρα αυτοί γιατί τα παίρνουν αφού είναι τόσο κακό αυτό. Για να
γιατί
δω.
Γιατί φωτίζεται αυτό. Αυτό ακριβώς δεν θέλουμε να φωτίζεται. Ότι το παίρνουν αυτοί που λέω, το παίρνουν και μια... είναι καλά. Πιο... Κανείς δεν είναι καλά από αυτούς που το παίρνουν.
Ναι, εν τέλει, ναι, σίγουρα αυτό λέμε.
Αυτό,
αλλά...
αυτό πρέπει να φωτιστεί. Όχι ότι εγώ μπορώ να ξεφύγω από τα ναρκωτικά. Ναι. Δεν ξεφεύγω από τα ναρκωτικά. Το ξέρουμε. Ιδίως οι μικροαστικές οικογένειες.
Ναι, για να ξεφύγει, ναι.
Έχουν πολλά
ναι.
λεφτά και μπορούν τα παιδιά τους να τα πάρουν από το περιβάλλον.
Ακριβώς. Μπορεί να πάρουν τα συνθετικά και μετά η ιστορία πάει, είναι τρα... μπορεί να οδηγήσει πραγματικά.
Κοκαίνη. Mm-hmm. Ξέρετε τι σημαίνει ροζ κοκαίνη.
Όχι.
Υπάρχει και ροζ κοκαίνη. Αυτό είναι και νωρίς.
Η ροζ κοκαίνη που ευρέως κυκλοφορεί πλέον σε Μύκονο και είναι το μας ναρκωτικό. Είναι ένα συνθετικό ναρκωτικό που μπορεί να σε σκοτώσει από την πρώτη δόση. Δεν έχει καν. Έχει ψήγματα κοκαίνη μέσα. Όλα τα άλλα είναι ουσίες που μόνο μπορεί να σε σκοτώσουν. Και δεν μπορεί να σε σκοτώσει η δεύτερη δόση. Σε σκοτώνει η πρώτη δόση. Τα παιδιά δεν πρέπει να μπουν καν στη διαδικασία. Πρέπει να έχουν στη συνείδησή τους ότι αυτό θα με σκοτώσει.
Ότι ακριβώς αυτό θα με σκοτώσει. Αυτή πρέπει να είναι η λέξη που θα έχει στο μυαλό του.
Αυτή είναι η λέξη. Ναι.
Συνεχίζω, το συνεχίζω εγώ τώρα. Πόσο όμως μπορεί να επηρεάσει αυτό τον έφηβο που πιστεύει ότι θα ζήσει για πάντα. Γιατί η εφηβική νοοτροπία νομίζω είναι κάπως έτσι. Ε?
Υπήρχε όμως το αίσθημα του προφυλάσσω τον εαυτό
μου. Από θυμάμαι και εγώ.
Είναι, είναι, για πάντα,
υπάρχει άγνοια κινδύνου στην εφηβική ηλικία. Το θυμόμαστε όλοι νομίζω.
Υπάρχει όμως και κίνδυνο στο πίσω μέρος του μυαλού και δεν πετούσαμε ποτέ από το μπαλκόνι.
Μπαλκόνι, έτσι ακριβώς.
Δεν μπορούμε να πετάξουμε. Ναι. Φτάναμε στο μπαλκόνι, αλλά δεν πετούσαμε. Μας κρατούσε ο φόβος αυτοσυντήρησης. Η επιβίωση. Ναι. Υπάρχει το ένστικτο της επιβίωσης. Τα παιδιά λοιπόν πρέπει συνειδητά να κάνουν επιλογές. Και θα μιλήσω για επιλογές. Και τις επιλογές αυτές τις δίνουν οι γονείς, οι παρόντες γονείς. Με παραδείγματα, με πρότυπα και με όρια. Να ακούμε τα παιδιά μας. Εμείς δεν θέλουμε να ξέρουμε αν τα παιδιά μας διαβάζουν, αν είναι καλοί μαθητές. Θέλουμε να ξέρουμε αν πονάνε. Και θα πρέπει να τα ακούμε. Να μιλάμε λιγότερο, να ακούμε περισσότερο. Εκεί νομίζω έχουμε χάσει το παιχνίδι. Δεν ακούμε τα παιδιά μας.
Τα οποία μπορούν να μιλήσουν και με τη σιωπή, να το πούμε και αυτό. Αυτό γιατί ένας έφηβος δεν θα καθίσει να σου πιάσει την κουβέντα. Όχι, θα πρέπει να παρατηρείς. Το μάτι θα πρέπει να είναι πραγματικά 14 φορές πιο εστιασμένο στη συμπεριφορά του παιδιού.
Και να έχεις τον χρόνο του.
Μα αυτό είπε, να είσαι παρόν.
Ναι,
δεν έχουμε
τον
χρόνο.
Χρόνο
να δούμε ότι τα παιδιά μας αυτοτραυματίζονται. Ξέρετε τι ποσοστό αυτοτραυματισμού.
Είναι ακόμη μια σοβαρή κουβέντα που θα χρειαστεί να κάνουμε, κυρία Κυρίτση. Γιατί
εδώ
πραγματικά.
Όλο παιδιά αυτοτραυματίζονται και οι γονείς δεν το βλέπουν. Το βλέπουν ένα χρόνο ή δύο χρόνια μετά. Δεν βλέπουν γυμνά τα χέρια των παιδιών τους.
Ναι. Και είναι και ένα στάδιο challenge επίσης, το οποίο έχει και αυτό ξεκινήσει.
Ξεκινήσει από τα social media.
Ακριβώς. Ακριβώς. Ξαναρχόμαστε δηλαδή ξανά στην πηγή του κακού, αλλά η πηγή του κακού ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο το έχουμε βάλει μόνοι μας στη ζωή μας και επειδή δεν γίνεται να δαιμονίζουμε μόνο την τεχνολογία για όλο αυτό που συμβαίνει, γιατί όλοι μας χρησιμοποιούμε την τεχνολογία και είναι ακριβώς το πιο απλό παράδειγμα, το μαχαίρι, το οποίο μπορεί να είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο και υπάρχει στις κουζίνες όλων μας, με το οποίο πολύ εύκολα επίσης μπορείς και να τερματίσεις τη ζωή σου, τη ζωή ενός ανθρώπου, αρκεί να μην το χρησιμοποιείς με αυτόν τον τρόπο. Οπότε όταν μιλάμε για ψυχική υγεία και για υποστήριξη, νομίζω ότι εκεί θα πρέπει όλοι να αναζητήσουμε βοήθεια και δεν είναι κακό ούτε ταμπού. Γιατί είναι καλύτερα να πάρεις μια γνώμη παραπάνω παρά να κουκουλώσεις το θέμα και να κάνεις ότι δεν το βλέπεις. Και αυτό συμβαίνει στις μικρές αστικές κοινωνίες, ακόμη στερεοτυπικά, γιατί θέλουμε να είμαστε η καλή εντός εισαγωγικών οικογένεια, η οποία είναι καθόλου πρέπει.
Έτσι.
Όπως πρέπει.
Και δεν είναι κακό πραγματικά να ζητάμε βοήθεια. Είναι απαραίτητο να ζητάμε βοήθεια όταν δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Γιατί θα είναι πολύ αργά όταν θα το ανακαλύψουμε ότι τελικά έπρεπε να πάρουμε βοήθεια. Και τότε θα χρειάζεται ένας δικηγόρος καλός και τα χρήματα θα πάνε σε ένα καλό δικηγόρο για να σώσουμε το παιδί μας. Στην καλύτερη των περιπτώσεων και στη χειρότερη, σαν έναν ιατροδικαστή για να μάθουμε τα αιτία θανάτου του παιδιού μας.
Νομίζω ας κρατήσουμε.
Τα χρήματα θα τα δώσουμε δηλαδή.
Ναι, ας
απλά
κρατήσουμε τη βάση.
Πρέπει να επενδύσουμε.
Ακριβώς αυτό που είπατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να θυμόμαστε ότι όλοι οι γονείς πρέπει να είμαστε παρόντες στις ζωές των παιδιών μας.
Όχι τέλειοι, παρόντες.
Έτσι ακριβώς. Αυτό θα κρατήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Γεια σας.